halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
dhegeystayaal, waa galab jumcaha 25-ka bisha Oktoobar sanadkuna waa 2019. Saacaduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaadna naga dhegeysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogeena VOA somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska afrika qaar. Idaacaddana waxaa idin soo jeedinaya galabta Saare Ilo Nuur iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Danduray.
wararka aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid ah duqeyn lagu soo waramayo inay ka dhacday tuulada Timirshe ee gobolka Bari ee Puntland.
anagu waxaan maqlaynaa sangar meel ka dhacday, sangar hadda 4 iyo 3 baariiska cabbeen 4 iyo 3
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno muranka ku xeeran biyaha webiga Niil ee u dhexeeya dalalka Masar iyo Ethiopia.
Taariikhdan waa taariikh aad u fog, waxay bilaabatay waqtiyadii Britishku uu gumaysan jiray geeska Afrika.
Masar waxay rabtaa inay korjoogteyso, waxna ka ogaato buuxinta waxweebi xirankan. Midda labaadna waxay rabtaa ka shaqaysiintiisa iyo maamulkiisa inay la socoto si uusan dhibaatooyin ugu seesan.
Muhiimadda webigu uu leeyahay masaarida iyo halka uu joogo, juulaanta uma joogo. Juulaanta waxaa jira meelo kale oo iyagu biyahooda iyo ay ku tiirsan yihiin. Marka iyagu mar kastaba sida Masar ay ugu dhegan tahay ama ay ugu kakan tahay way ka duwanaanaysaa.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida
wakaaladda wararka ee f b ayaa ku warantay in ugu yaraan 2 qof lagu dilay maanta oo jimcaha dibad baxay oo loogu soo horjeedo dowladda ee ka soconaya caasimada dalka Ciraaq ee Baqdaad. wakaaladdu waxay sheegtay in saraakiil ay ku warameen in ciidamada ammaanku ay u adeegsadeen sunta indhaha ka ilmaysiisa inay dib uga riixaan dad iyagu rabay inay isugu soo ururaan khadka cagaaran ee Baqdaad oo si aada loo ilaaliyo. dibadbaxyadani ayaa ah kuwa dadku ay ku doonayaan kuna codsanayaan in la joojiyo musuqmaasuqa iyo shaqola-aanta. dhaqdhaqaaqayaasha ayaa ugu baaqay dadka in ay isugu soo baxaan maanta wadooyinka magaalada Baqdaad, iyadoo ay sanad ku asteysan tahay tan iyo markii ra-iisul wasaare Dal Cabdul Mahdi uu talada qabtay. dibadbaxyadani ayaa bilowday goor si horreysay oo boqolaal ay isugu soo baxeen xalayto fagaaraha Tahriir. maanta ayaa dibadbaxyaal badan waxay ka soo tallaabeen buundada si ay u xajistaan meel u dhow khadka cagaaran.
dab horle ayaa ka holcayay waqooyiga gobolka California ee dalkan Mareykanka, waxaana guryahoodii laga daadgureeyay dad gaaraya 50,000 oo qof. shirkadaha gaaska iyo cuntada lagu karsado iyo korontada bixiya ee goobaha dabku ka holcayo ku dhow ayaa joojiyey adeegyadii ay macaamiisha siinayeen si aan dabkaasi u sii xoog badanin. waxaana shirkadahaasi ka digeen in haddii dabkaasi la baqtiin waayo maalmaha soo socda ay degmooyin kale oo isla gobolka California ku yaala ay ka daminayaan korontada iyo gaaska. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegtay in adeegyada maqan ee korontada iyo gaasku ay saameyn weyn ku yeesheen dad gaaraya 500,000 qof.
ciidamada booliiska militariga ee Russia ayaa bilaabay inay gaaf wareegaan magaalooyinka ay kurdiyiintu ku badan yihiin ee xadka Turkiga iyo Suuriya. baabuur ay leeyihiin militariga Ruushka oo ay weliyaan qaar ka tirsan xoogga Kurdiga ayaa waxaa lagu arkayaa dhowr magaalo. tallaabadani ayaa imaanaysaa kadib heshiis ay wada gaareen madaxweynaha Ruushka Putin iyo kan Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo lagu soo afjarayo weerarada Turkiga ee ka dhanka xoogga dimuqraadiga ee Syria ay isbahaysaan kurdiyiinta oo door muhiim ah ka qaatay dagaalka Mareykanka uu horseedka yahay ee ka dhanka ah kooxda Daacish ee ku sugan dalka Suuriya.
Makawitsi Misisi oo ah hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga dalka Botswana ayaa la sheegay inuu ku guuleystay doorashadii dhowaan dalkaasi laga qabtay. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalkaasi Botswana ayaa maanta Jimcaha ku dhawaaqay in madaxtinimada 5 sannadood ee soo socota uu ku guuleystay Master Masisi. Xisbiga dimuqraadiga ee dalkaasi Botswana ayaa talada soo hayay laga soo bilaabo 1966 markii waddanka Botswana ay xornimada ka qaateen dalka Britain. Waddankaasi oo qani ku ah macdanta diamondka ayaa la sheegay inuu yahay mid ka mid ah wadamada ugu xasiloon horumarkoodna uu korayo ee ku yaala qaaradda Afrika. Mucaaradka wadallada ay ku bahoobeen kala tartamayay xisbigaasi dimuqraadiga ah ayaa cadaadis badan saaray intii uu socday ololaha doorashadu, waxaana hogaaminayay Duma Boko nin lagu magacaabo oo hogaaminayay dalada isbahaysiga mucaaradka dalkaasi. Hase ahaatee codadkii waxaa ku guuleystay xisbiga dimuqraadiga ah ee dalka Botswana.
Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana hawalaanta af Soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Wararka naga soo gaaraya deegaanka Timirshe oo hoostaga degmada isku shuban ee gobolka Bari ayaa sheegaya in galabta halkaas duqeymo ay ka geysteen diyaarado aan la aqoon dalka laga leeyahay. Dadka deegaanka oo v o eda la hadla ayaa waxay sheegeen inay maqliyeen daryaanka duqeyntaas ayna arkayeen qiiq. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa duqeyntaas waxa uu ka wareystay wariyaheena v o a Faadumo Yaasiin Jaamac.
Abaarihii labadii iyo barkii duhurnimo ee maanta ayaa waxaa v o a la soo xiriiray dadka deegaanka ka agdhow buuradayda Camayra gobolka Bari ee degmada isku sugan ka tirsan. Dad reeriyii ayaa ila soo xiriiray, waxa ay sheegeen inay maqlayaan duqeyn dhinaca cirka ah oo lala beegsaday meel ku dhow aaga Camayra.
Waan gartay. Weerarkaasi markaa muxuu yahay, wax faahfaahin ama laga hayaa khasaaruhu geystay iyo weliba sababta weerarka meeshaasi loo beegsaday?
Mid ka mid a dadka deegaanka Camayra oo si aada ugu dhowaa meesha ayaa v o a wuxuu u xaqiijiyey inuu maqlayay jugta madaafiyada dhinaca cirka ah iyo qiiq xoog leh oo ka baxay halka duqeynta lala beegsaday. Waxa uu sheegay Cabdixakiim oo tiraadka 4 jeer inuu maqlayay in meeshaas duqeymo ay daqiiqado u dhaxeeyaan inay ka dhaceen halkaas.
Anagu waxaan maqlaynaa sangar meel ka dhacday. Sangar
waa gartay
hadda 4 iyo 3 baan ii kala cabdeen 4 iyo 3.
Marka ma cirkay kula ahayd mase dhulka sangartaas?
Cirka weeye, cirka diyaaraddii baaba noo muuqatay.
Waa gartay diyaaraddu marka ma meel hoosey ka garaacaysay mase meel sare?
Meel hoosey ka garaacaysa u soo tubato yeerta u yaraysaaday goorta xoogaa ay maqnaatay ku jiridaysa.
Meesha diyaaraddu duqaysay intee kuu jirtaa maxaase kuu muuqday?
Qaac baa ii muuqday, qaac ka baxaya dhulka. Waxay ii jirtaa inaa iyo adigu ishaa qabanka dhaanshaa adigu waxa wuxuu u socon karaa qofkii socdaa 1 saac ma garan.
Meesha duqeyntu ka dhacday waa xagee?
Waa meel Camayra ka mid a toga Camayra la yidhaaho buura hoostooda hadi.
Magaalada Timirshe intee u jirtaa?
Waa 4 kilomitir 4 meelaha.
Waa deegaan sidee ah?
Waa meel xujiyadana laka guro xooluhuna degi karaan, laakiin hadda degba ma joogto. Hadda waa dhici jirta oo muddo badan bay dhacdhici jirtay oo anagu waruma hayno. Xisaab laguma hayni karo, xisaab laguma hayni karo ilaa 20 goor baanu maqalnay risaabtaas oo kaleeto. Waa iska gabanayaan iyo wixii meelaha u dhowina god bay gelayaan ma garas.
Meesha yaa ku sugnaa markaa oo lagu ogaa?
Xujiyeysadu haddayna joogna cid kale laguma ogeyn, nimta keliyaanu maqlayna anagu.
Waan gartay. Ma la og yahay cidda geysatay weerarka iyo weliba cidda la beegsaday?
Weli lama xaqiijin karo. Goobjoogaha waxaan weydiiyey cidda joogtay halka ay duqeyntu ka dhacday, wuxuu ii sheegay inuu ku ogaa oo keliya xujiyeysato degsiimadii deganeeda hermiiga ahaydna in aysan bilahaanba aysan joogin oo meesha ay tahay meel cidlo ah, balse waxa uu ii xaqiijiyey in ku biyaasay meesha faqooyinka ka dhacayso meel tuulada timirshe oo degmada isku sugan ka tirsan meel u jeeda 40 kilometer oo dhinaca qorax ka dhaca. Ka xigta waxa uu sawir ka bixiyey goobta, waxa uu sheegay waa dhul guuraley iyo doray ah. Waxaan wax ka weydiiyey dalin uu arkayo dad cararaya ama inuu si daba u sheegi karo cidda lala dheefeeyo duqayntan. Wuxuu sheegay inuusan indhihiisu inay qabanayaan oo keli ah siif kor ubaxaya iyo dhagihiisuna ay maqlayaan duqaynta. Laakiin cabdixakiin waxa uu si mudan horaantii sanadkan bishii abriil oo kale iyo labaad oo kale in duqaymo dhowr ah halkaa lala beegsaday. Waxaa isku horfadhiyey xilligaas xubno ka tirsan ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Inkastoo khasaaraha dhanka ay soo jirin, haddana dadka deegaanka waxa ay sheegeen inay jibay khasaaro nafeed oo duqaymahaasi ay geysteen. Ka Africom ayaa sheegtay duqaymaha.
Waan gartay, laakiin haddaynu eegno Faadumo, imika halkan goobtan cameer ee haatan aad tilmaantay in weerarkan ka dhacay yaa ku sugan, saynu ka warqabno inta badan waxaa la beegsadaa kooxaha ama Al-Shabaab ha noqdaan ama Daacish ha noqdaan oo daynu ku naqaanay in weerar noocan oo kalaala la beegsado. Goobtan ma iyagaa ku sugan, ma cid kalaa ku sugan, ma la ogyahay cidda ku sugan ee ay suurtagal noqon karta in la beegsado?
Si daba looma sheegin karo cidda ku sugan. Sidoo kale cabdixakiin waxaan la xiriiray xubno ka tirsan maamulka Puntland oo aan waxka weydiiyey bal inay wax nooga sheegi karaan cidda halkaa ku sugan iyo cidda ay waxyeelada u geysatay. Waxa ay ii xaqiijiyeen inaysan xog dhab ah ka hayn cidda weerarka qaaday iyo khasaaraha cidda u soo gaaray, balse keliya waxaan xaqiijin karaa in dadka deegaanku ay v o a u sheegeen inay halkaa duqayni ka dhacday. Waxa ay ku qiyaaseen muddo 15 daqiiqo ah in duqayntaasi ay halkan ka socotay. Sidoo kale ka hor intaan duqayntu dhicin, waxaa dadka deegaanku ay ii sheegeen oo aan la xiriiray dhowr qof in muddo 3 cisho ah ay diyaaraddan maqlayo guurkeeda oo ay ku wareegeysay, in ninkaba ay duqaynta geysatana weli ay ka agdhowdahay agagaarkii ay duqayntu ka dhacday.
taas filana dhegeystayaal waxay ahayd wariyaheena magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac oo khadka telefoonka ugu rameysay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
haatana galmudug wararka ka imanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in xaaladda magaaladaasi ay maanta xasiloontahay kadib markii is-rasaaseyn kooban ay xalayta ka dhacday magaalada, taasi oo la sheegay inay u dhaxaysay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo qayb ka mid ah ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca. Waxaana is-rasaaseyntaasi kadib magaalada ka jiray dhaqdhaqaaqyo military. Haddaba wariyahayaga Maxamed Cunaad Xasan ayaa arrimahaasi ka wareystay wariye Maxamed Cabdi Maxamed oo ka tirsan warbaahinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo magaaladaasi ku sugan.
maanta xaaladda magaalada Dhuusamareeb aad ayay u degan tahay. Wax isbedela hawo yaraatay kama jiraan. Isu socodka gaadiidka iyo sidoo kale jamaaca ganacsiga oo ay shaqeynayaan, inkastoo maalinimo jimcaha ay tahay. Hadalaynta waa jirta oo dadku waxa ay hadalhayaan isbedelada siyaasadda iyo arrimahan ka taagan deegaanada Galmudug, gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb, madaxda lagu jiray arrimihii dhismaha dowlad goboleedka Galmudug waana guddi farsamo iyo doorashooyinka Galmudug wasaaradda arrimaha gudaha soo magacaawday maalin ka horna uu soo gaaray magaalada Dhuusamareeb. Runtii arrintaasna waxaa ka diidiiday hoggaanka Al-Shabaab Jamaaca oo horey qeyb uga noqday maamulka Galmudug, xilliga xaas uu hogaaminayay oo madaxweyne Axmed Cali Geele xaas. Marka dadkuna waa ay hadalhayaan arrimahaasi, balse jawiga guud magaalada Dhuusamareeb marka la eego waa mid aad u degan oo arrimahaasi haba yaraatee wax saameyn ah kuma yeelan.
inkastoo idaacaddeenii aroortii aan ku sii daynay, haddana haddaad dib u xusuusisa dhegeystayaasha laga yaabo inaanay idaacaddaa dhegeysan, shaqaaqadii xalay dhacday haddaad si kooban oo faahfaahiso.
Runtii xalay waxa ay ahaayeen waxa dhacay magaalada, sidaad ogsoon tahaba waxaa ku sugan hadda mas-uuliyiin dowladda dhexe ka tirsan oo wasiirka arrimaha gudaha uu qeyb ka yahay, iyo sidaan hore kuugu sheegayba guddiga farsamada ee dowladda soo magacaawday iyo xubno kale oo agaasimayaal ay ka mid yihiin sidoo kale ciidamo kala duwan ayaa jooga. Calashuna marka la eegana waxay ku midan yihiin madaxdooda u sareysa. Ciidamo ayaa waxa ay tageen xarunta degmada Dhuusamareed, kuwa oo runtii ka socday calashuna waljamaaca. Wax dhibaataana kama dhicin tegitaanka halkaasi ay tageen. Dabcan waxa ay iyaguna kuleeyeen in amniga ay dabcan adkeynayaan, oo dadku qaarkoodna ay ku fasirayeen in arrinta siyaasadda iyo khilaafkan siyaasadeed ay qayb ka tahay tigitaankaada ciidamada halkaasi lageeyay xarunta degmada Dhuusamareed.
Magaalada waxaa laga maqliyay rasaas baa laga maqliyay, bal haddaad faahfaahin naga siiso rasaastaa la maqliyay.
Runtii taasina haddii faahfaahin nukaasi waxa ay ahayd xabadaha uuna maqalnay xilligii salaada maqrib la gelayay ay ahayd. Kadib marki aan waxkuur galay oo aan saraakiisha amniga iyo lamaha kala duwan ciidamada aan xiriir la leeyahay waxay igu sheegeen in wax sidaasi isi weyn aysan ahayn, balse meel dhismo laga sameynayay ama ciidamo ay doonayeen inay difaac ka sameystaan oo dhanka calashuna ay ahayd. Taasina maaragtay ku macneeyeen saraakiisha aan wacayahooda igu sheegeen in dhismahaasi amaba meeshaasi la saarayay lagu joojinayay. Wax intaasi kasii dheer ma dhicin oo wax sii socdama aysan ahayn, wax saameyna oo iyana yeelatana ma jirin. Wagna kuma lahayn tegitaanka ciidamadani oo muddo 2 saac kadib ah ayaa ciidamadu ay degmada gaareen.
Kaas wuxuu ahaa wariye Maxamed Cabdi Maxamed oo ka tirsan warbaahinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo isagoo ku sugan deganada Galmudug. Khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ah, waxaa noo soo diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Maalmihii u dambeeyey waxaa warbaahinta caalamiga ah iyo tan carabtu ay hadal haysay, hadal la sheegay in laga soo xigtay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo la hadlayay baarlamaanka Ethiopia maalintii Talaadada ee toddobaadkan. Hadalkaas oo uu ku yiri ku tirikuteynta oranaysa Masar waxay doonaysaa inay awood isticmaasho ayaan rabaa inaan kaga jawaabo. Haddii annaga Afrikaan ahaan aan rabno inaan wax walba ku dagaalanno, dadkeennu waxa u badan yahay dhallinyaro sabool ah, malaayiin ayaanu dagaal gelin karnaa, laakiin u malayn maayo intaasi ay tahay xalka aan doonayno inaan arrintan ka gaarno. Cid ka faa'iidaysana ma jirto. Warbaahinta caalamiga ah ee dunida oo soo xiganaysay hadalka Abiy Ahmed siyaabo kala duwanna u turjunta ayaa qoray in ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu yiri ma jirto awood naga horjoogsan karta dhismaha biyo xireenka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayaa hadalkaasi cara leh kaga jawaabtay, waxaana mar kale soo cusboonaaday xiisadii u dhexaysay Ethiopia iyo Masar ee ku aadanayd biyo xireenka weyn ee ay biyaha webigan Blue Nile ka dhisayso Ethiopia. Biyo xireenka laga dhisayo waqooyiga Ethiopia oo ku kacaya $4 billion oo lagu wado inuu noqdo kan ugu weyn ee Afrika koronto laga dhaliyo ayay labada waddan in muddo ah ku muransanaayeen, waxaana dhinaca kale ay wadeen dadaallo ku aadan sidii xal nabadeed ay uga gaari lahaayeen si mashruuca biyo xireenkana uu u shaqeeyo, saameynna uusan ugu yeelan Masar oo biyaha webiga Nile ku tirsan. Shirkii Afrika iyo Ruushka ee Soshi ayaa muujiyey in faragelin caalami ah ay arrintan u baahan tahay kadib markii Masar ay toddobaadkii hore baahisay in wadahadalladii ay Ethiopia arrintan kala lahayd la isku mari waayey. Shalay madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax al-Sisi iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa shir duceed ku yeeshay halka uu ka socday shirweynaha Afrika iyo Ruushka ee magaalada Soshi. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo ay warbaahintu wax ka weydiisay wadahadalkii koobnaa ee uu la yeeshay dhiggiisa Masar ayaa yiri isagoo ku hadlayay afka Amxaariga,
bawlatu hizbooj ginayinnat ahuni yisaru baalu siraanna walafit yisaru ba michilaacho sirawash makakal minayat ginayinnat yinu limilion katwa ayyan buhala wannaw chigir fataari midiyana makakalachi.
Kadib markii aynu ka wada hadlay xiriirka dadka labada waddan, waxaan garowsanay in aan hadda iyo mustaqbalkaba wada shaqayn karno. Waxa ugu weyn ee dhibaatada ka dhex huranaya Masar iyo Ethiopia waa warbaahinta, laakiin waxaan aragnaa in dadka iyo hoggaanka labada waddan ay rabaan in la wada shaqeeyo oo aan ka wada shaqeyno si labada dhinacba ay guul u gaaraan oo ay u kala faa'iidaystaan. Walaaca Masar ee qabto ayaa ah inaan weli la gaarin heshiis cad oo ku aadan waqtiga lagu buuxinayo biyo xireenka. Waxaa jirta cabsi dhankooda ah oo ku aadan in mashruucani uu halis geliyo dadka Masar. Waxay leeyihiin, waxaan doonaynaa walaalaheenna oo mashruucan ka faa'iida, laakiin ma rabno in aan qaadano go'aan dadka reer Masar khatar gelinaya. Laakiin marka aan arrintani siyaasad ahaan ka heshino, waxaan u saari doonaa guddi farsamo oo ka shaqeeya waqtiga iyo baaxadda biyaha lagu buuxinayo biyo xireenka. Wadahadalkana waanu sii wadi doonaa. Waxyaabo badan oo aan ka wada hadalay madaxweyne Sisi waxaanu ka helnay jawaab yididiila leh. Waxaan rajaynayaa in warbaahinta oo hurunaysa khilaafka labada waddan iyo shacabba inay joojiyaan si annaguna aanu u dardar gelinno dadaalkeenna.
Dhinaca kale, Masar waxay sheegtay toddobaadkan inay aqbashay hindise kale oo ka yimid Maraykanka oo uu ku doonayo inuu kulan u qabto Masar, Ethiopia iyo Sudan oo uu webigan maro, kuwaa oo sanadkii 2014 soo bilaabay wadahadallo ay sanad kadib xilliga ku gaareen heshiis mabdi'iyan dhigayay in dhismaha biyo xireenka aanu saameyn dalalka Sudan iyo Masar ee uu webiga Nile maro. Laakiin Masar iyo Ethiopia ayaa midba midda kale ay ku eedeynaysay inay caqabad ku noqotay gaarista heshiiska madambaysa oo laga gaaro dhinaca farsamada dhismaha biyo xireenka oo Ethiopia ay dhismihiisa soo bilowday sanadkii 2011. Haddaba maxaa ka dhalan kara khilaafka labadan dowladood oo ka mid a kuwa Afrika ugu dadka iyo awoodda badan oo soo cusboonaada? Maxaase lagu xallin karaa khilaafka? Su'aalahaasi iyo kuwo kale oo ku xeeran muranka wadaagista biyaha webiga Nile ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya oo arrintan jeexjeexaya Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juqraafiga dhulku u saameeyo ee loo yaqaan geopolitics. Doktorku waxa uu ku jiraa qadka teleefanka ee magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. Waxaa kaloo nagala qaybgalaya Cabdalla Axmed Qaalib oo ah saxafi degan Qaahira kana baxay kulliyadda sharciga ee jaamacadda Qaahira, iyo Maxamed Bulaay Maxamed oo ah aqoonyahan isna ka baxay kulliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Qaahira. Arrimaha Bariga Afrika iyo Bariga Dhexena ka faallooda labadooduba Qaahira ayay ku sugan yihiin. Kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka. Waxaan ku hormarayaa doktorkan ku hormaraya doktor bal marka ugu horeysa, haddii aan dhegeystayaasha xusuusino taariikhda biyaha Nile iyo Masar.
Taariikhdan waa taariikh aad u fog. Waxay bilaabatay waqtiyadii Britishku uu gumaysan jiray geeska Africa. Qolka waxay saxiixdeen, waxay la saxiixdeen Egypt 1929-kii iyo la saxiixdeen Egypt in waqtigaasay in beerileyd xagga beeraha xagga kotanka ayay magaranaysaa iyagoo ka rabeen. Qolka guud ahaan se u dhan tahay waxay awooda siiyeen waqtigaas Egypt. Haddana kol labaad bay saxeexeen 1990-kii. Waqtigaasi waxay soo gasheen Egypt iyo waxay soo gasheen Sudan. Qolka iyadoo haddana saasa guud ahaan waxay siinayeen qol kastay in inta u badan waxay iyagu u badan jireen xagga Egypt. Qolka Ethiopia iyo in wadamada kale ee ku xareereysan kama soo qayb gelin. Qolka imika wadamadaasi waagaasi dee waxaa sida wadamada badan baa lagumaysan jiray in xoog may lahayn, sida imika Ethiopia kale dhaqaale ahaan magaranaysa awoodi may lahayn, waxaan imika daamka say u dhisto. Qolka wadamadaasi in haba yaraatee imika waxay qolkii madaxa la soo kaceen waxay leeyihiin waxaan leenahay xaq baan u leenahay inaan biyaha magaranaysa Nile-ka siba Ethiopia oo 80% uu ka yimaado xagga Nile-ka bluga ayay rabaan magaranaysa.
Waa garta waa kugu soo noqon doonaa. Cabdalla Qaalib baan siinaya.
Aad baad u mahadsan tahay warkana aad baad u mahadsan yahay. Sidaa uu doktorku sheegay hadalka doktorka dhameeyey, taariikhda waxay soo bilaabatay kontonaadka dhamaadkeedii 2016 meelahaas ilaa 2014 oo kale. Waxaa jirtay dowladda Maraykanka iyaduna ay halkan hadda laga sameeyey biyo xireenka ay saadaalisay, markaasina ay hore u sii sheegtay in halkaasi ay noqon doonto biyo xireen. Nafta shay ama isla goobtii ayay Ethiopia imika ka bilowday biyo xireenka, ilaa iyo muddo badan masaaridu waxay ka welwelayeen amaba waxay isweydiinayeen inay Ethiopia ku samayn doonaan biyo xireenkaas, xataa iyadoo warar qaar ay sheegaan ama taariikhaha qaar ay sheegaan in xisaabtii siyaasiyiintii Soomaaliya ama gobollada waqooyi oo kale qaarkood ay wadeen heshiiska Ethiopia la gelayaan oo ku saabsanaa in webiga Nile-ka loo soo leexiyo dhanka Soomaaliya oo qalooc ahaan haddana halkiisi loogu celiyo. marka masaaradu in badan bay welwel qabeen webiga meelka in wax la gaadhsiiyo, maadaama noloshooda dhammaantood xagga biyaha ay ku xiran tahay webiga meelka. Waxaa la sheegaa 20 ka badan heshiis inay masaaradu ka galeen webiga meelka intii ay dowladda kontanaasi wixii ka dambeeyey. Marka waa ilaa iyo muddo ayay soo taagnayd ilaa iyo Ethiopia ku dhaqaaqday markii dambe si dhaba ugu dhaqaaqday.
Waa gartay Maxamed Bulaay Maxamed.
Aada ba umaadsan tahay. Aada bay u faahfaahiyeen nuqdadaas waxa weeye taariikhiga ee khilaafkan u dhexeeyey Ethiopia iyo masaarida muddo aada u fara badan oo qarni hadda madax la gashay. Hadba marxalad buu marayay, hase yeeshee hadda waxaa moodaa inuu marayo oo masaaridu ay ku qiimeynayaan aysan ahayn khilaaf siyaasi keliya ee ay tahay nolol iyo geeri arrin ka xiran, halka Ethiopia ay iyadu arrimo dhaqaale iyo horumarineed ay u fiksanayso dhisitaanka webigan. Waxaanu ogsoonahay in laba beri kahor ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia khudbad uu ka horjeeday baarlamaanka uu ku sheegay in haddii ay hata tagto xaalad military ay u soo urursan karaan malaayiin qof oo dagaal ka qayb gasha. Arrintaasoo dalka Masar waxa weeye walwal badan ka abuurtay. Wasaaradda arrimaha dibadda masaaradu bayaan soo saartay kaga jawaabtay Abi Axmed iyo Al-Sisi shalay ayay waxay isku arkeen shirka sushi ee fuushka ka dhacay. Waxay wada cadeeyeen madaxweyne ra-iisul wasaaraha wuxuu u cadeeyey madaxweynaha dalka masaarida in arrintaas waxa weeye si kale loo fasiray, hadalkaasna uusan ahayn cagajugleyn ama waxa waaye in uu ku baaqayo in dagaal labada dal ay galaan.
Qodax bal siinaya doctor qodax bal, maxay Masar ka baqaysaa oo ay biyaha nail Ethiopia hadday dhisato daamka, maxay Masar ka baqaysaa?
Sida Cabdalla u dhigay boqolkiiba waxaad odhan kartaa 90 in nolosha dan ee dana magaranaysaa Masar waxay ku xidhan tahay waa Nailkan. Nailkan aad buu u ballaadhan yahay magaranaysaa. Kolka iminka Ethiopia daamkan ay dhisayso saad adiguba kolka hore u dhigtay ilaa 6,000 oo megawatt iyay kasoo saarayaan. Kolka Ethiopia haddana waxay samaysay inayna ka qayb gelin magaranaysaa iminka matalan journalistka uma oqola ina meeshii la tago. Kolka maaha uun magaranaysaa inay ay biyahan in daamkan ay samaynayso, haddana waxay rabtaa wax irrigation inay abuurto, taasoo ay dadkii magaranaysaa dhibaato
waraab kanaalo waraab oo biyo halkaa kasoo qaada
haa inay sameeyaan. Kolka waxaan arrinta ugu weyn ee Ethiopia haysata waxaan maanta wax weeyaan 1, cimilada adduunku isbedeleysa; 2, dadkii Ethiopia oo maanta saad la socoto dadka labaad ee ugu badan Africa iyo Egypt waagi hore way ka badan Ethiopia. Adu guud ahaan Egypt waxay ka baqaysaa inayna magaranaysaa iyadoo imika Nailkaasi magaranaysa waa 6,700 kilometer 12 mile ayaa magaranaysa dhanka restiba. Dadku waxay ku nool yihiin in agriculture-ka xagga Masar 40% weeyaan. Kolka waa noloshoodo dhan bay ku xiran tahay.
Waxaan siinayaa qaalib baan siinayaa.
Sida uu doctor ku sheegay, masaarida nolosheeda dhammaanteed waxay ku xiran tahay ama ku tiirsan tahay webiga Nailka. Wadanka Masar waa badkiisu waa 1,000 buu ka badan yahay kilomitr oo isku weera. Waxaa sidaas ay tahay haddana waxay ka degan yihiin wax yar oo 700 kiiba u dhow. Taa macnaheedu waxa weeye webiga Nailka inta uu marayo oo keliya ayay ku teedsan yihiin masaaridu, taasoo macnaheedu yahay inay noloshooda oo dhan uu ku xiran yahay Nailka. Marka qadiyadan hadda Ethiopiaanku sida uu doctor ku sheegay waa arrimo dhaqaale iyo isbedel oo maxay ahayday bayagu u leeyihiin, laakiin waa halkii Soomaalida odhan jirtay muluca caruurtu waxay u eryataa ama waxay u dishaa ciyaar, isagana waxay ku tahay qurgooyo. Masaaradana waxay ku tahay arrintan qurgooyo iyo in masaaradu ay noloshoodii asaasiga ahayd ama gebi ahaanba noloshoodii lagu murmayo, halka Ethiopia iyagu ay meelo soke ka sheegsheegayaan. Waana sababta hadda aynu u dareemano qaabka masaaradu ay u hadlaso iyo Ethiopiaanku ay u hadlayaan. Ethiopia waxay leedahay istaraafku halka waxa uu ku hayaa arrimo farsamo iyo technically, halka ay masaaradu ay leeyihiin ku eedeynayaan masaarada inay arrintii ka dhigeen arrin siyaasadeed. Marka waxaad moodaa in Masar hadda ay tahay un haddii ay hawsha siyaadkaasana ay noqon doonto in masaarada dhimasho iyo geeri wada hadalku noqon doono.
Waa gartay Maxamed Bulaay Maxamed.
Aada ba umaadsan. Waxa weeye anigu laba qodobba waa ku durayaa. Dhinaca masaarada laba arrimood ba ugu muhiimsan waxay awoodda saaraysa wadahadalladii lasoo dhaafay ee hadda fashilmayna ay awoodda saaraysay. Labada qodob waxa weeye masaaradu waxay rabtaa inay kor joogtiiso waxna ka ogaato buuxinta waxa weeye biyaxireenkan. Midda labaadna waxay rabtaa ka shaqaysiintiisa iyo maamulkiisa inay la socoto si uusan dhibaatooyin ugu keensan. Masaaradu marka labada arrimood waxay u sameynaysaa, mid waxa waaye waxay diidan tahay biyaha caadiga ee u imaan jiray sanadkii inaysan hoos u dhac ku imaan. Midda labaadna waxa waaye inaysan hoos u dhac ku imaan harada Cabdinaasir ee Sadil Caali la yihahda korontada laga sameeyo inaysan iyada laftirteeda biyaheeda hoos u dhac ku imaan, halkaas aysan korontadii masaaradu aysan ku waayin. Labada arrimood bay masaaradu aada uga duuleysa waxay rabtaa inay korjoogsato. Marka masaaradu waxay soo jeedisay buuxinta dhismaha biyaha lagu shubaayo biyaxireenka inay muddo toddoba sano ah si tartiiba biyaha loogu shubo. Arrinta marka Ethiopia waxay kagay soo jawaabtay waxaa weeye in toddoba sano muddo ah ay tahay waqti aada u dheer oo aan la qaadan karin dibudhac iyo hadda hadaafta ay horumarka iyo dhaqaale ay kalahay Ethiopia wabigan dhismihiisa ay dib u dhacayso. Midda kalena waxay oo ah in la kor joogteeyo oo maamulka ka shaqeysiintiisa ay masaaradu wax ka ogaato, Ethiopia taasna waxay kaga jawaabtay inay tahay faragelin toos ah ee madax banaanida dalka Ethiopia. Marka waxay ku tusinaysaa in Ethiopia ay arrintan ula macaamilayso wabigii inay iyadu iska leedahay oo ay tahay wax ay xaq u leedahay iyadu ay jeceshahayna ay ka sameyn karto. Halka masaaridu ay leedahay waxa weeye sharciyada caalamiga haya oo qaabeeya wabiyada, waxa xaq baan ku leelnahay wadamada kasoo burqamaan iyo wadamada maraan labaduba xaq bay leeyihiin.
Doctor qodax baan siinaya, waxaa jira 11 dal oo wabigu maro oo si toosa iyo si dadbanba u saameeyo, waxaase ugu weyn dalka Suudaan. Juqraafiyaha marka la fiiriyo, xaggee Suudaan ka taagan tahay? Oo
Suudaan saad ula socoto walaal, isbeddel weyn baa ka dhacay. Sanqulkii horeba hoosta ka xariiqay 1900 iyo sagaalkii iyo labaatankii waqtigii waddanka liyaato Suudaan la ilaaba jiray, waqtigii the British ku la saxday. Laakiin imika laba Suudaan baa jira. Koka haddana siyaasadda waxay ku xiran tahay kulbadda maamulkii meesha ka jira. Koka Ethiopia iyo imika dowladda meesha ka jirta aad bay isugu dhow yihiin. Koka arrimo badan ayay magaranaysaa saameynaysaa. Inkastoo qol kastaba ay Suudaan ay u janjeeday siyaasadeedu ay u xaglinaysay xaggan Egypt, laakiin imika waxaad moodaa geeska Afrika isbeddel weyn baa yimiday. Isbeddelkaana wuxuu siinayaa chance inuu qolo kastaba maad aragtay dhaqaalahooga dadkuugan magaranaysaa sii dee badanaya waxyaabahaasoo dhan si ay cunno ugu heli lahaayeen. Sanqulka horeba yidhi cimilada adduunku isbedelaysaa. Koka waxyaabo badan baa qolo kastaba soo food saartay. Koka geopoliticskii hore uu isbedelayaa completely.
Waa gartay qaalib baan siinayaa qaalib.
Muhimadda wabigu uu leeyahay masaarida iyo halka uu joogo Suudaanta uma joogo. Suudaanta waxaa jira meelo kale oo iyagu biyahooda iyo ay ku tiirsan yihiin. Marka iyagu markastaba sida masar ay ugu dhegan tahay ama ay ugu kakan tahay way ka duwanaanaysaa sida masaarida way ka duwanaanayaan iyagu. Sidoo kale khilaafaadkii ugu dambeeyey intii masar inqilaab ka dhacay amaba aan idhaahda khilaafaadkii ugu dambeeyey oo qoladii Suudaan haysatay oo ahayd qolo islaamiyiina iyo qoladii masar oo islaamiyiinta la dagaalamaysay darteed iyo isku haysashadii laysku haystay masaarida iyo Suudaan ay isku haysteen gobolka loo yaqaano xagalka xalaayib ayaa waxay iyaguna keenaysaa inay Suudaan u xaglisay dhankaas iyo Ethiopia. Marka qaarkoodna dagaalada faraha la isula tagay gaadhay Suudaan iyo dalkee loo yaqaan Eritrea oo ay kala taageerayeen Ethiopianka iyo masaarada ay kala taageerayeen. Marka iminka bedelkan sida uu doctor ku sheegay Suudaan ka dhacay iyo ninkan cusub ee Cabdalla Xamduug oo isagana wax badan laga tirayo ayaan loo saadaalin karin mowqifka ay qaadan doonaan iyo inuu ka noqon doono isagu ninka hawshan ku qaata reerka usreeya ku qaato isagu soo afjara ama isku day inuu dhexdhexaadiyo sidii Ethiopianku ay u dhexdhexaadinayaan Suudaanta dhexdooda, isagu noqdo wiilka gobolka ee dhexdhexaadin doona labada dal.
Waa maasan tahay Maxamed Bulaay Maxamed, maxaad ku dari lahayd?
Waxa waaye aada u maasan yihiin. Waxa mid ugu muhiimsan waxa waaye Suudaan hadda iyadu horta wabigaanu waxaa biyaxireenka la dhisi rabo waxyaalaha ka dhalanaya waxaa kamid a ma aha kamid aha arrimaha ka dhalanaya in biyuhu xirmayaan. Marka Suudaan maadaama juqraafi ahaan u dhowdahay dalka Ethiopia, mar walba biyuhu waa soo gaarayaan. Waxaa saameyn badan yeelanaya waxa weye maamulada markaa jooga iyo siyaasada ay qaataan. Waxaanu ognahay Ethiopia iyo siday sheegeen labada aqoonyahanba Ethiopia iyo waxa weye Suudaan in cilaaqaadkoodu aada u sarreeyo. Waxaanu ogsoonahay dibadda heshiisinta u dambeysay Suudaan gab garabka lagu gaaray inuu garwadeenka ahaa Ebe Axmed oo ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Waxaa ognahay sidii aadka muhiimka u ahayd ergegii ka socday Ethiopia dhexdhexaadin labada dhinac ay u soo dhaweeyeen kaalintay Suudaantu qirtay in Ethiopia ku lahayd dibadda heshiisintii ka dhacday dalka Suudaan. Waxaas oo dhan marka la isku geeyey waxay ku cadeynaysaa in Suudaan ay ka dhacay yiriyo Ethiopia ay yihiin taxaluf weyn arrintan biyaha ahna aysan Suudaan marnaba
taariikhiga qaabka hore ula safan jirtay carabnimo aysan maanta ula safanayn. Waxaan ogsoonahay in Suudaanta loo soo bandhigay korontada laga dhalin doono biyahan inay ku lahaan doonto qayb weyn, inay laga baahdiri doono baahiyaha koronto ee Suudaan ka jira. Waxaan ogsoonahay sidoo kale biyaha wabiga ee faraha badan ee Suudaan soo mari jiray inay dhibaatooyin badan u geysan jireen dhulbeereedka dalka Suudaan. Marka waxaa sidan marka la isku daro Suudaan waxay ka dhex aragtaa maslaxadeeda in la dhiso
waa gartay. Doctor qodax baan ku noqonayaa. Doctor, haddii labadan wadan ay isku afgaran waayaan xal u helidda biyo xireenka, maxaa ka dhalan kara markaa?
Wallaahi saad ula socoto madaxda aan garanaysa Masar aad bay u hanjabayeen, waxay lahaayeen even kiiskuisiis ka horreeya Anwar Sadat ka bilaaw, ma garanaysa kolka waxay lahaayeen matalan waxaa jirtay imika muddo laga joogo 1900 iyo waxaan filaya haddaana khaldameyn 1907 waqtiga isku dayayeen Ethiopia isku dayday waqtiga Haile Selassie inay daamko kalena cam la dhiso. Kolka waxaa la sheegayay inay in Masar waqtigaasi ay baabi'isay, ma garanaysa, iyagoo badda ay soo marayaan wixii loogu talagalay. Kolka maaha sidii hore adduunku, ma garanaysa, Ethiopiana waqtigan imika waagii hore waxay ahayd wadan waxa lagu yaqaanay un abaaraha iyo dad, ma garanaysa, macluun u dhimanaya. Kolka Ethiopia imika waxay noqotay powerhouse bay noqotay oo geopoliticski geeska Afrika oo dhan gacantay ku dhigtay. Kolka uma malaynayo Ethiopiana inay ka aqbali doonto arrinta eeg aada u adag. Lasi shikarin wax weeyaan 1990 horeba waxaa jira United Nationka 1997 waxaa dhacday waxaan la yidhaahdo water magaranaysa convention baa la sameeyey. Kolka conventionkaasi wuxuu baabi'iyey agreementyadii hore ee la saxeeday waagii Britishki. Kolka Ethiopia iyo wadamadan 11-kan riverkan magaranaysa waxay u xusiyey xaq u siiyey inay ka wada qayb qaataan Egypt haq bay u leedahay 1990 noloshooda ku dhisan. Laakiin Ethiopia waxaa la moodaa way ka magaranaysa way ka ergedisan tahay iyadu qaabka haddii u dhigto way noolaan kartaa 85% biyuhu deesaad la socoto xaggan Ethiopia ka yimaadeen intayna ku kulmin Masar. Imikadanba maad aragtay, imikadanba waxaa jira waxaa la yidhaa geopolitics, waxaa jira visible wax dee la iska arkayo iyo waxaa jira sida magaranaysa invisible hand iyo kale oo dee nacam la arkayn. Imika matalan sida imika Egypt cilaaqaadka la leedahay Eritrea oo kale matalan Abu Dhabi iyo Saudi Arabia influence ka ku leeyihiin. Inagu waxaan eegaynaa un hoosta waxaan lagu dagaalamaya resursiga iyo cimilooyinkan dhibaatada keenay. Laakiin waxaa ka weyn arrintan magaranaysa biyuhu waxay noqotay aad arrin u muhiima magaranaysa xagga geopoliticska. Imika Israel oo kala iban soo dhex gashay Israel imika xaggan sauska xagga waliba siiba deegaanka Soomaalida biyaha iyada imika baada magaranaysa. Kolka biyuhu waxay noqdeen shay magaranaysa aad loogu dagaalamo waqtigan imika.
Waa gartay dhegaystayaal, intiina laga yaabo in dhegaysiga barnaamijka ay hadda ku soo biireen. Waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo idinkaga imaanaya istuudiyaha idaacadda V O E Atlanta afka Soomaaliga ee magaalada Washington. Barnaamijka waanu ku eegayno khilaafka biyo xireenka Ethiopia dhisaysa ee Ethiopia iyo Masar, waxaana nala jexjeexaya Doctor Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juqraafigu dhulku u saameeyo ee loo yaqaan geopolitics. Doctorka waxa uu ku jiraa qadka taleefanka ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxaa kaloo nagala qayb galaya Cabdalla Axmed Qaalib oo ah saxafi degan Qaahira kana baxay kuliyadda sharciga ee jaamacadda Qaahira, iyo Maxamed Bulay Maxamed oo ah aqoonyahan isna ka baxay kuliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Qaahira, arrimaha Bariga Afrika iyo Bariga Dhexana ka faallooda. Labadooduba qadka taleefanka ee magaalada Qaahira ayay ku jiraan. Aan barnaamijka dib idinkugu celiyo. Qaalib baan siinayaa Cabdalla.
Horta sida hadda ay u socoto, haddii aan gacan saddexaad soo dhex gelin, way adag tahay in labadooda heshiis wada gaaraan. Waxaana muuqata in mataaradoodu aragto inay Ethiopian ku sameynayaan, waxaan ku samayn karno ku magacaabi karna tish oo kale. Tusaale ahaan, wadahadalkii oo socda dhismihiina wuu socdaa. Xataa mararka qaarkood iyadoo ay Ethiopia sheegtay nisbada biyaha dhimi kara iyadoo sheegtay, haddana mar kale kadib waxay sheegtay in intii hore biyo ka badan ay dhimi karaan. Marka waxyaabaha masaarida welwelka ku sii abuuraya bay ka mid tahay haddana masaarida loo garan la yahay xilliga mowqifkooda oo ay mowqifkeedii dhacdayn badan ka muuqato. Madaxweynuhu wuu hadlayaa, waxbuu ku sababeynayaa, haddana mar kale wuu hadlayaa, wax kale ku sheegayaa, wasiir baa hadlaya, wax kale u sheegayaa. Masaarida ilaa xilliga isku dhexyaacda ku jira xagga mowqifka. Marka uma muuqato Ethiopian kuni joojin doonaan arintaas sidoo kale sidoo hadda waxa hadalka sheegayba ra'iisul wasaaraha sidoo uu sheegay waxyaabo horumarka Ethiopia ku saabsan dad kale uma yeerin karto mana joojin doonaan marka hadii ay sidaas ku sii socoto dhanka masaarida waxa laga filan karaa in dhowr arrimood inay hadda diyaariyaan khubaro maxalli ah oo gudaha ah ama caalamiga noqon karta oo qorsheysa biyaha webiga iyo qaabka biyo kale loo samayn karo ama biyahan u imanaya masaarida haday yaraadaan sidii loo kordhin lahaa culimo isku dayda iyo khubaro waxaas oo dhan ka hor masaaridu waxay isku day doontaa inay biso maadaama webiyada sidan oo kale tallaabo ee dalalka dhexmara aysan dal ka mid a dalalkaas uusan yeelan karin sida qawaaniinta adduunka ku qoran tahay uu yahay webi ama caalami ah ama heer gobola ama taasko noqon karo waxay masaaridu isku day doontaa inay qawaaniinta adduunka la siigsato ugu yaraan ugudiso guddi waxaa jira la yidhaahdo lajnatu silmi alifriqi oo ka tirsan qoladan midowga africa marka kuwaasay ka bilaabi doonaan haddii aynu sii adkayno masaaradu waxay isku dayi doonaan in ay cidhiidhin saaraan siyaasadeed bay isku dayi doonaan oo ay taal kula noqdaan dalalka soomaaliya eritreya kuwaas inkastoo haddana waaqic cusida u yahay taasi masaarida aysan u suurto geli doonin ay xulifo siyaasadeed inay ka midtaan bariga africa marka laysku soo wada duubo haddii ay noqoto haddii wadahadalku midhakeeni waayo xalal kalena la waayo kolley masaaradu waxaas leeyahay ra'yiga haddaan cabiro waa noloshooda halka u dambeysay sidaa darteed dagaalbay ka xigtaa
maxamed balaayi maxamed adigu maxay kula tahay
aad bay umahadsan yihiin aniga san sa qiyaasiyo waxa horta masaarada hadda waxa waya waraaqaha gacanteeda ku jira oo ay ku dheeli karto waa ka yaryihiin culays badan baa saaran masaaradu military dagaalna ma qaadi karto dadkan waxba kuma samayn karto waagi hore laba marxalad bay soo martay mar waa diidanayd in la abdhisaba kadibna way ogolaatay 2015 laakiin se shuruuday ku xirtay ogolaanshahaysa inay kor joogtayso iyo inay wax ka shaqaysa la socoto labadaba sida hadda muuqata masaaridu haddii isku hadday damacday inay aado waxa weeye maxkamad caalamiya oo ay dacwad ka gudbiso haddaan ethiopia ogolaanshaheeda la helin lama aadi karo marka iyaduna waa caqabad kaloo haystaa marka masaarida wadada keliya u furan waxaa weeye inay la kaashato dowladaha quwadaha adduunka sida maraykanka oo kale in arrintan xal laga gaaro sida muuqata masaaridu markaan marxalada ay marayso wax walba oo iyada aan biyaheeda un dhibaato u geysanayn waxay raalli bay la tahay inay waa miiska soo wada fariisato oo xal lasoo bandhigo ayay waxay diyaar la tahay sidii doctor ku sheegayna waxa weeye gacme waxa weeye iyo saameyn dowlado kale kama maqna biyaha waxa weeye maanta waxay noqdeen waxyaalaha ugu muhiimsan adduunka waxa weeye siyaasiyan laisku cadaadin karo waxaynu ogsoonahay hadalka u dambeeyey oo ra-iisul wasaaruhu ka jeediyey dalka baarlamaanka ethiopia horteeda isla markiiba waxaa ka hadlay oo warbixin soo saaray safaaradda ay israel ku leeyihiin dalkan masar waxaa jirtuuno badan oo in midka diyaaradaha waxa weeye hubab waaweyn ay wabiga dhinaciisa ay waxa weye dowlada dhigaan israel waxay sheegtay in aysan iyadu saameyn ku lahayn halkaas waxna dhigin hase yeeshee dowlado kale laga yaaba inay wax dhigeen marka kama maqna waxa weye saameyn dowlado kale ay ku leeyihiin ethiopia in la daba taagan yahay lafirkeeda in waxaynu ogsoonahay dhaqaale ahaan waxa weye waxa biyoxireenka waxa ku baxaya ay dowlado kale la daba taagan yahin aysan ethiopia dhaqaalaha iyo awoodda intaa leg mashruuc intaa leg aysan fulin karin hase yeeshee sida ay u muuqato waxa weye inay kusoo ururi doonto arrintu in daraf saddexaad oo waxa weye hadalkiisa la maqli karo sida maraykanka oo kale waxa weeye ay wada tagaan oo waxa weye dhexdhexaadin laga noqdo khuburo dhexdhexaada loo diro la khafiifiyo khataraha ka imaan kara biyoxireenkan waxaynu ogsoonahay masaarada inuu ogolaatay inaysan marnaba lidi ku ahayn horumar dhaqaale iyo mid ay tamarta ka samaysa labadaba ethiopia gaartay inaysan waxa weye kasoo horjeedin inaysan caqabad ku ahayn waxa la isku hayo waa technical masaaradu ay dooda ka qabto haba yaraatay marnaba waxa wa dood ma gelinayso haddeer jiritaanka biyoxireenkan iyo horumarkiisa
waa gartay haddaad raacsato waxaan rabaa inaan qeybta ugu dambeysay barnaamijkan ku jirnaa su-aasha ugu dambeysaan kusoo xiraynaa haddaad raacsato xalka arrinta muxuu noqon karaa
halka arrintan wada hadalkama bixi karo waxa weeye sida muuqata waxaynu ogsoonahay waxa weye dagaal lama geli karo waxa weye waa arrin mustaxiil u eg wada hadal marka ballaaran oo waxa weye ethiopia arrinta waxa weye sida hadda muuqata ethiopia arrinta waa siyaasadeynaysaa
waxa uu aragtaa wabiga waxa ka dhigaysa inay iyadu leedahay maadaama biyihiisu soo kasoo filowdaan. Marka waxay leedahay waa arrin aanan ugu madax bannaanahay. Marka wadahadal iyo masaaradu inay isfurfurto oo dowlada kale la kaashato oo siyaasiyan waxa waaye dowlada kale ay taageero uga raadsato arrintan inay ku garab istaagaan Ethiopiana lagu qasbo inay midkooda hadalada fariisato kama marmayso arrintan.
Waa gartay. Aad baad maasan tahay. Doctor qodax baan siinaya halka maxaad u aragtaa adiga?
Halkan waxaan u arkaa matalan waxaa jira ee golan mid indhaha laga qabsan karayn oo realityga ma garanaysa geeska Afrika iminka ka socda. In boqolkiiba waxaa ku nool meeshaasi 370 million oo qof baa ku nool. Iminka dadka isticmaala waa 460 million oo qof. Kolka dadkiina way sii badanayaan saad ula socoto boqolkiiba in waxaad oran karta iminka 30 jir wixii ka hoosey weeyaan dadku. Waxyaabaan iminka dhacdooyinkan ka dhacaya waa waxa weeyaan waa su-aalo ku saabsan xagga resourcega sii loo qaybsami lahaa. Kolka Ethiopia iminka sidaad iminka ula socoto xagga arrintii waagii dhaweyd ka dhacday in Sudan oo kale ay dhalinyaradu kaceen ay isbeddel weyn keeneen waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay waa sidii loo maareyn lahaa maad aragtay in wixii jiray resourcega. Kolka Ethiopiana horta in way ka go'an tahay inay dadkeega ma garanaysaa ay shaqo u raadiso oo ay electricity-ga nimka in walaalkeyga ugu la jiro qolkii dhaweyd wuxuu yidhi matalan waa 5 sanadood baa lagu buuxinayaa daamka laakiin way ka Ethiopia taa ma oqola in Masar soo dhaxan jeeda waxay tiri 10 sanadood laakiin Ethiopia waxay leedahay less than even 5 years. Waka hadana imika in wiigii dhaweyd xagga World Bank-ga in Ethiopia waxaa ka gashay daamkan in 5 billion dollar. Halka qolkii hore Masar waxay sameysay pressure bay saartay. Waxaan ka tusayaa wixii xal amaan aragtay oo Masar baa ma garanaysaa la aamino Ethiopia waa loo diiday wax gargaar arrintaa ku saabsan project-ka laakiin imika waa loo sii daayay. Adu sidoo walaalkay u dhigay waxay noqonaysaa inta miiska la soo fadhiisto waa arrin aad aad u adag maad aragtay. Ethiopiana waxay leedahay kama maarmayo ma garanaysaa dadkeega u baahan. Masarna 90% waa nolosheeda oo dhan heart of magaranaysa economy-ga dhaqaalaha ku xiran. Qofka wallahi waa arrin aad u magaranaysa u weyn oo u baahan expertise kala gedisan oo xagga legally xagga biyaha resource-ga u baahan si loo xalin lahaa arrintaas.
Waa maasanta doctor. Waxaan siinayaa Cabdalla.
Ha arrinta halka marka loo yimaado hoosaan in yar ku laabto waxaan idhi waxay laga yaabaa inay bahasho akhri ku dambeyso dagaal. Dagaalkaas waa laga yaabaa in la qariibsado wuuna fog yahay waa meelaha ugu dambeeya ama xalalka ugu dambeeya masaaradu ay qaadan karaan buu noqonayaa. Sida hadda la sheegay ama saaxiibada ay sheegeen gacan saddexaad la-aanteed horta xiriir itifaaq ama heshiis ma gaari karaan qolyahan. Waxaan rabaa inaan dhan kale ka istaago waxaa jira isbeddel ka socda geeska Africa hadda ku noolahay ama aan idhahda Soomaaliya ku taalo. Geeska Africa waxaa weeye isbeddelkaasi isu furan dhaqaale oo la doonayo in economic strongkiisuna ay noqoto ama barta dhaqaaluhuna ay noqoto xeebaha Hindiya ee Soomaaliya ama xeebaha badweynta Hindiya ee Soomaaliya. Ethiopianku sida uu horeba dhowr jeer u sheegay ra-iisul wasaaraha Ethiopia waxa arrintaasi arrin isaga aad ugu weyn weeye arrin uu wax badan kaga kala jirana weeye in ay dadka Ethiopianka faqiirka ahay faqri ka bixi doonaan Soomaaliyana noqon doonto goobta ay usoo shaqo tegi doonaan mararka badanna wuu sheegay. Marka qorshahaasi qorshe ay dadka geeska Afrika degan wadaan maahay waa qorshe ay dibadda laga wado oo qoodaha waaweyne ay dabada ka riixayaan. Taasi buu markaa adiga Axmed maadaama xeebaha Soomaaliya laga kireyn doono amaba ay dadka Ethiopianka ahay ay Ethiopianku wax uga soo degi doonaan isaguna waxuu rabaa wax uu Soomaaliya ka iibiyo. Marka korontadan iyo qayheeda waxyaabaha laga dhalin doono biyo xireenkan wuxuu ku talagalsan yahay inay iyaguna noqon doonaan badiilka ay kula macaamili doonaan dadweynaha kale ee degan geeska Afrika. Taasi darteed markaa waa qodobka sii fogeynaya inay masaaradu isku daydo inay burburiso biyo xireenkan. Haddii dowladda kale soo dhex galaan oo Ethiopia dowladda garab siiyaan ma garan karaan waxa hawshay noqonayso. Laakiin waxaan qabaa masaaradu haddii waxaas dhan socon waayaan waxay ay qaadan doonaan oo biyuhuna ay yaraadaan ama ay usoo baxdo in boqolkiiba tiro badan ay biyuhu yaraan karaan waa ofshinka ugu dambeeya masaaradu ay ku dhaqaaqi doonto waa dagaalkaas. Haddii laakiin taas ay ka furtan weydo amaan ilaahda taasi waxay ku dhici karaan in marka siyaasadan ku gadaaman deegaanka oo dhan ama mandaqada oo dhan iyo tan caalamiga hadda ay adduunka dhan meesha masaaraha ka leeyahayba waxay keeni doontaa in gacanta saddexaad ay khatar noqoto mar kasta. Sida haddana masaarad diyaar waxay u tahay mar kasta ay codsanaysaa Maraykanka iyo Ruushka iyo inkastoo laba aan qabanaynin laleeyahay way isku wadaan
ومسنتين صدق حدين نبوة مسنتين وإذا كنا ما دعلني ناك قريب قلك إن برنامج كفاقدات ده تضباطك إذا عدى فيو إلى أنت في الصومالية
أعد بعد ما سنتين ولا
أنت أيان دقيستيال كسو كوبينا برنامج كفاقدات ده تضباطك أو أن تضباطك كفلان قيني خلافك بيها وبيغة نيل إثيوبيا يوه مصر برامج كوحان نقلقي بقلي دكتور إسماعيل محمود قضاح أو كتا قصصي علمي حريرك عالمي يسيدة جغرافيك لكو أصامي اللو يقانو جيوبوليتكس أو كسوغان مقالادة من يابوليس قبل كمينسوطة إدال كان مرايكن وعاكالو نقلقي بقلي عبدالله أحمد غالب أو أه سحف الدقين قاهرة كنبا حيكو ليدة شرعيك جامعة قاهرة يا محمد بولاي محمد أو أه أقويهان إسناه كبا حيكو ليدة سياسة يدا قالها جامعة قاهرة arimaha bariga afrika iyo bariga dhexna ka faalooda labaduba qadka telefoonka magaalada qaahira iyagu ku sagan ayay naga qayb galayeen intan barnaamij mid ka lamida ku kulmeynana waa maxamed culad xasan oo idin ku dhaafay sida iyo nabad gelin
wakali irsaal wiil naga socotaan waa laanta af soomaaliga ee VOA waxaana toos ugu dhigisanaysan Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka waxa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay in uu cunaqabateynta ka qaadayo dowladda turkiga kadib markii uu turkigu sheegay in uu joojinayo dagaalka ka dhanka ah kurdiyiinta dowladda turkiga ayaa sheegtay inaan loo baahnayn howlgalladaasi military maadaama oo jabhadda kurdiyiintu ay dib uga baxeen dhulka ku dhow xadka turkiga iyo suuriya go-aanka turkiga ayaa ku soo beegmay xilli ay dhammaatay xabad joojin shan maalmood ah oo ay dowladda mareykanku codsatay madaxweyne trump ayaa soo dhaweeyey go-aanka turkiga isagoo sheegay inuu qaadayo xayiraaddii uu hore ugu soo rogay dowladdaasi dhinaca kale madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan iyo dhigiisa ruushka vladimir putin ayaa salaasadii ku dhawaaqay heshiis ay ku tilmaameen mid taariikhi ah kaasoo ruushku ku eyday qorshaha turkiga ee uu aagga dagaalka ka caagan uga dhigayo waqooyiga suuriya ilaa iyo xadka turkiga heshiiskan ayaa kasoo baxay kulan muddo shan saacadood qaatay oo ay madaxweyne erdogan iyo putin ay ku qaateen magaalada sushi ee dalka ruushka qodobada heshiiskan ayaa waxaa ka mid ah in maleeshiyaadka kurdiyiinta suuriya ay 30 kilomitir dib uga fogaadaan xadka turkiga uu la wadaago suuriya haddii kalena la burburin doono hubkooda iyo dhufaysadooda waxaa kaloo ay turkiga iyo ruushku ku heshiiyeen in ciidamada labada dhinac ay roondo ka bilaabaan jihooyinka bari ilaa galbeed ee aagga uu turkigu rabo in uu goob dagaalka ka caagan uu ka dhiso ee waqooyiga suuriya iyagoo ciidamadu ku gaafureegi doona dhul gaaraya 10 kilomitir oo ka shisheyn doona halka la rabo in la dejiyo qaxootiga suuriya ee hadda ku sugan dalka turkiga xoogaga kurdiyiinta suuriya oo ballan qaaday in ay ka bixi doonaan magaalooyinka raasalcayn iyo tal abyad ayay wararku sheegayaan in heshiiskani cusub uu ku qasbi doono in ay banneeyaan magaalooyin kale oo ay gacanta ku ahayaan oo ay ku jirto magaalada kubani ama caynulcarab dowladda turkiga waxay sheegtay intan iyo intii uu bilowday duulaanka ay ku qaaday waqooyiga suuriya ay ku dishay 750 ka mid ah xoogaga kurdiyiinta dhankoodana laga dilay 7 askari iyo 87 ka mid ah maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka suuriya ee ka barbar dagaalamaya haddan ciidanka turkiga waxaa kale sheegeen in rayidka ku dhintay ay gaarayaan 20 qof laakiin hay-adda xuquuqda aadamaha ee kor kala socota colaadda sokeeye ee suuriya fadhigeeduna yahay dalka britain ayaa sheegtay in dagaalkan ka socda waqooyiga suuriya ay ku dhinteen 120 qof oo rayid ah haddaba maxay tahay sababta uu turkigu howlgalkan uu marka horeba u bilaabay waxaa arrintaasi faahfaahinaya asad maxamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada london
turkiga in muddo ah wuxuu dalbanayay oo laga soo bilaabo madaxweyne obama waqtigiisii ilaa waqtigan in la sameeyo mantiqa ama area ka caagan diyaaradaha duqeynta Bashar al-Assad ee shacabkiisa ugu maadayo muddo laga diiday waagii Obama ilaa hadda way socotay ugu dambeyn wuxuu go-aan ku qaatay inuu gudaha Syria galo 30 kilomitir asagoo ujeedka u socdana ay tahay in uu dib u soo celiyo qaxootiga Syriaanka ah oo runtii culays badan ku haya dowladda Turkiga sidaad kaloo ogtahay doorashadii u dambeysay Istanbul markii doorashada la qabtay waxaa guuleystay qolada mucaaradka pressureka uu weyna wuxuu uga yimid Erdogan xisbigiisa waxay ahayd qaxootiga marka qadiyada qaxootiga waa in xal loo helo gudaha Turkiga oo pressure ka saaran yahay doorashooyinka soo socda iyo in dadka suuriyaanka gudaha loo celiyo golaha amaanka runtii isku waafaqo dowladaha arrimaha qabsan isku waafaqaan saas loo sameeyo zone control ah dib loogu celiyo qaxootiga. Waa ujeedada ugu horeysa Turkiga ay ka leeyihiin ay muddo raadinayeen. Markii u dambeysay ee arrimihii ay runtii ay soo cakirnaadeen, waxa hoggaanku gaaray inuu gudaha galo. Dagaalkii waa wiigii hore bilaabay, muddo yar uu socday, magaalooyin kooban waatay qabsadeen, runtii iska caabin badanna way jirtay. Ugu dambeyn madaxweyne Donald Trump oo go-aan la maslaha arrinta ka qaatay, Erdogan-na u saxiixay ama green cagaaran siiyay inuu gudaha u galo.
Heshiiskan cusub ee u dhexeeya Ruushka iyo Turkiga ayaa u muuqda mid dowladda Suuriya ee Bashar al Asad culays ka qaadi doona, inkastoo aan la saadaalin karin mustaqbalka Suuriya sida uu ku dambeyn doono, sida uu faahfaahinayo mar kale Asad Maxamed.
Qabyadda Suuriyana runtii way sii dheeraan doontaa oo xalkeeda maanta miiska in lasoo fariisto dadka ay ka go-do dowladaha waaweyn ee hadda faraha kula jira weli go-aan kama gaarin Siiriya wax laga samayn lahaa. Ninna Bashar al Asad uu ku dhagan yahay, ninna wuxuu ku dhagan yahay Bashar waa mujrim oo dagaal sameeyey waa Mareykanka. Dowlada urakloo taageera Soomaalka la dagaalamayo argagixiso ama Daacish la dagaalamayo sameeyey matalaya asagana problemka haysta waa Bashar al Asad oo Ruush meela iyo qolada Kurdiyada meela. Marka waa qadad runtii aad isugu cakiran oo u baahan dadkay ka go-do inay tanaasulaan ama ay wax ka qaataan.
Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tani kulanti dambe waxaad ileenay sidaas iyo nabadgelyo.
Xasan Bare Aadan ayaana soo jeedinay Amuuraha Islaamka. Haatana dhegeystayaal, ku wada nasanno heesta Jalaaco iyo codkii Farxiyo Fiska. Saasi ay ku lugaynaysay Farxiyo Fiska ee Jalaaco waxay ugu dambeysay idaacaddeena Galabno. Waxaa wajiga ku soo jeedinayay Zahar Eelan Nuur iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray. Farsamadii Jimmy Faria. Taa mar kale kuma doono nabadgelyo.
Jamal Kuruha Ula De Jai Ka Ila De.
This is VOA News.